ishq sururi yoxud yaratganning kaltaklariga ehtiyojim bor. Ushbu ibratli hikoya ham Ziyo.uz.com va Qadriyat.uz saytlari tashkil etgan eng ibratli hayotiy hikoyalar tanloviga yuborilgan va shu tanlovda g'olib bo'lgan. Marhamat, tinglashingiz mumkin. Yoshligimdan kitoblar olamida ulg'aydim. Jaloliddin Rumiy ruhiy ozuqam, ma'naviy ehtiyojim edi. Mutolaadan zavq va shavqqa to'lib, yashashga kuch, ilhom olardim. Dilimda takror edi bu hayotbaxsh hikmatlar. Mavlononing xom edim, yondim, pishdim iqrornomasidan ruhan ta'sirlanib, men ham ich-ichimdan yonishni, toblanishni istardim. Hikmatlarni anglay boshlagach bildimki, Hazratning barcha kitoblari mohiyatida ulug' kitob tafsiri mavjud ekan. Shundanmi arab tiliga qiziqishim kuchaydi. Baxtimga maktabimizga arab tili muallimi keldi. Ustozdan qo'shimcha saboq ola boshladim. Shu qadar kirishib ketibmanki, universitet darsligini o'zlashtira boshlabman. Oyim mendagi ixlosmandlikni ko'rib, Allohga muhabbating dilingda bo'lsin deb, Naqshbandiy hazratlarining diling Allohda, qo'ling mehnatda bo'lsin hikmatini bot-bot eslatib, mehnatsevarlikka rag'batlantirardilar. Otam meni boshqacha ko'rar, ko'chat eksa yoki bir ish boshlasalar, sening qo'ling tegsin qizim derdilar. Tengdoshlarim ishqiy sarguzashtlar, zeb-u ziynat, yangi rusumdagi liboslarga orzumand bo'lganida men kitoblardan bosh ko'tarmas. Shundanmi ochiq-oshkora kitob jinnisi degan unvonni qo'lga kiritgandim. Bo'lajak turmush o'rtog'im bilan ham mutolaa nash'asini sursam deb orzumand dedim. Qiz bolaning xolis niyatini Alloh o'zi ijobat aylaydi deganlari rost ekan. Oliygohning birinchi bosqichini tugatib, maktabda dars bera boshladim. O'qishim tugagach, ko'nglim istagidek insonga turmushga chiqdim. Turmush o'rtog'im o'zbek tili va adabiyoti muallimi edi. Ana, ikkita kitobsuyarning zavq va shavqini hech bir lazzatga alishmaydigan sururli kunlar boshlandi. Nikohning ilk kunlari asal oyi bo'lsa, biz uchun kitobxonlik oyi bardavom bo'ldi. Yangi kelinning uyini sepu, gilamu, mebellar bilan bezatsa, biz bir javon kitobu, bir ayvon gullar, tikuv mashinasi uyimning ko'rki bo'ldi. Baxtiyorlik bilan bir yilni o'tkazdik, biroq hamon gudak isiga yetina olmasdik. O'qiganlarimizni, naqadar o'qiganimizni sinash fursati boshlangandi chog'i. Tibbiy va xalqona davo choralarini ko'rish bilan birga o'ziga munojot aylab kechayu kunduz Zakariyo alayhissalom duosini takrorladik. Robbim, menga ham o'z huzuringdan pok zurriyot ato et. Dar haqiqat, sen duoni eshitguvchidirsan. Intizorlikda 4 yil o'tdi. 5-chi yili farzandli bo'ldik. Bizdan baxtiyor oila yo'q edi o'sha kunlar. Qizimiz 4 oylik bo'lib, shirin kulgulari bilan dildagi g'uborlarimizni aratayotgan kunlarda uyimizga organ xodimlari kelib tintuv o'tkazishdi. Turmush o'rtog'im talabaligida saralangan iste'dodli yoshlar qatorida davlat tomonidan xorijga o'qishga yuborilgandi. O'sha davrlar o'qish davomida taqiqlangan tashkilotlar ta'sirida bo'lgan ekan. E'tiqodi kuchli, halol insonligini bilardim. Ammo haqiqiy sinovli kunlar boshlandi. Qattiq qo'rquvdanmi sutim qochdi. Qizimni sun'iy sut bilan katta qila boshladim. 6 yilga hukm o'qildi. Dahshat. Bunga sabrim chidarmikan deyman. Yana Mavlonodan ma'no izlayman. Osmon kim goh alamlar bergusi, muntazir bo'l, senga to'n kiydirgusi. Oh, o'sha kunlargacha iymonimni mustahkam qil deb iltijo qilaman. Dadamiz uzoqda, qariyb 2000 kilometr olisda. Har 3 oyda 3 kunga ruxsat beriladi. Qiz chillasimi, yoz saratonimi, orziqib, intiqib, belgilangan kunida yetib boramiz. Sharoitlar, yeyish-ichish yaxshi, faqat g'aribga aylangan. Jinoyat olami davrasida ilm ahli ne kuyga tushishini tasavvur qilish qiyin emas. Borganimda kunduzi yaxshi ovqatlar bilan siylayman. Kechasi yolg'iz qolganimizda kitoblar musobaqasiga tushamiz, mushoira boshlaymiz. Ular o'qing deydilar. Qalbim kechinmalariga yaqin g'azaldan boshlayman. Xazon yaprog'i yangilig' gul yuzing hajrida sarg'ardim. Ko'rib rahmaylakil eylola ruh bu chehrayi zardim. U kishi mashrabdan o'qiydilar. Namangandan ketar bo'lsam, mening yo'qlar kishim bormi? G'ariblik shahrida o'lsam, mening yo'qlar kishim bormi? Shunday qilib tong otadi. 3 kecha 3 yilga tatiydi. Ketarda yor ishqida bilinmagan yo'llar qaytishda biram uzun, mashaqqatli tuyuladi. Bu arada qizim esini tanib qoldi. Har kuni dadasini so'raydi. Dadang seni juda yaxshi ko'radi. Ular uzoq ishga ketganlar deb o'ydaman. 3 yoshga to'lganida bog'chaga berib, o'zim ishga chiqdim. Qaynona qaynota bilan katta hovlida yashayman. Yosh va faolligim uchunmi, eri hozir yo'q deya tuhmat, fitna qilmoqchi bo'ladilar. Yeyish, ichish va kiyinishim yanada odmilashadi. Ozib to'zib ketding deb yaqinlarim mudom xavotirda. Oyim o'rgatgan o'sha ulug' tariqat dilbayoru dast bakor qalbimga sokinlik, jismimga quvvat beradi. Kunduzi mehnat bilan andarmon bo'lib o'zimni chalg'itaman. Uzundan uzun va og'riqli kechalarda maktublar bitaman. Kitoblardan hikmat axtaraman. Yana najotkor Mavlonoga yuzlanaman. Gilamni kaltak bilan qoqmoq, gilamga ozor bermoq uchun emas, gilamni poklamoq uchundir. Alloh senga tashvish berar ekan, seni imtihon qilib tozalar, changu g'uboringni ketkazar. Qayg'urma. Bu tashvishlar gar bu poklanishim, gunohlardan arishim uchun bo'lsa, ming bora roziman. Purma'no hikmatlardan yangilanaman. Uyqusiz tunlarda o'zimga sabr, iymonimni baquvvat qilgin deb subhga yetaman. Har yangi kun yorimga yaqinlashtirgani uchun yaratganga shukrona aytaman. Kunlar tezroq o'tishini istayman. Qizim dadasi qamoqda ekanligini bilmaydi. Esini tanigach, dadasining oldiga kamroq olib boradigan bo'ldim. Juda tirak bo'lganidan har narsani kuzatib savolga ko'ma boshlaydi. Oyi, dadamning ishida nega milisalar turadi? Javob bera olmayman. Bo'g'zimga nimadir tiqiladi. Ko'zim yoshlanganini ko'rsatmaslikka urinib, bankda ishlaydigan xolasining ishini eslataman. Xolangning ishiga borganimizda ham ko'rding-ku, milisalar tekshirib kirgizishadi. Dadangning ishi ham shunaqada. Shunaqami? Nega unda hammani dadasi ishdan keladi-yu, ular kelmayaptilar? Onajon, qarang, Shirinaning dadasi Rossiyaga ketib 3 yilda keldi. Qiziga ko'pgina narsa olib keldi. Dadajoning ham senga ko'pgina sovg'alar olib keladi, qizim. Nega bo'lmasa hadib yig'layverasiz. So'rasam, dadangni sog'indim deysiz. Menga hech narsa kerak emas, dadajonim, tezda kelsin. Siz ham boshqa yig'lamang. Mahkam bag'rimga bosaman. Ko'zimning yoshi uning yuzlarini yuvib tushadi. Bir kuni qizim bog'chadagi o'rtog'iga maqtanayotganini eshitib qoldim. Mening dadam uzoqda, zo'r ishda ishlaydilar. U yerda ishlab menga sovg'alar olib keladilar. Ozginada keladi. O'shanda senga ham o'yinchoqlar beraman, xo'p? O'rtoqlarining oldida uyalib qolmaslik uchun endi farishtaginam har kuni men bilan birga duo qiladi. Ey Xudojon, dadam tezroq kelsin. Men seni yaxshi ko'raman. Pokiza hayotimiz ne'mati bo'lganidanmi qizim boshqacha savollari tugamaydi. Aya, Xudoyim qayerda? Xudoyimning uyi bormi o'zi? Bilganimcha soddagina javob berishga harakat qilaman. Bir kuni xayrli kun tilarkan, aya, tushingizda dadamni ko'rib gaplashib oling, xo'pmi? Dedi. Har qancha urinmay, o'pkam to'lib o'zimni tuta olmadim. Ertalab o'rnimdan turib suyunchiladim. Ayajon, ayajon, tushimda Xudojonimni ko'rdim. Siz uning rangini aytib bera olmagandingiz. Ularchi yaltir-yultir qilib, porpirab, u balandda yasharkan. Xudoyim bilan gaplashdim. Dadajonimni tezroq keltirib bergin dedim. Ayajon, dadam kelishga chiqcha qopti, dedi. Hayratdan qotib qoldim. Ilohim bolajonim, tushing rost bo'lsin deb yana yig'lab yuboraman. Yana yig'layapsizmi? Aytyapman-ku, sizga chiqcha qoldi deb. Astoydil yupatishga tushdi. Ishonasizmi, o'sha kuni juma kuni edi. Namozshomda qo'ng'iroq bo'ldi. Ayasi, assalomu alaykum. Assalomu alaykum dadasi. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Jazoni ijro etish muassasalarining tartibiga ko'ra, mahkumlar belgilangan muddatda qo'ng'iroq qilishardi. Xo'jayin bu imtiyozdan yaqindagina foydalangandi. Taajjubim shundan. Ayasi, ayasi, meni af etishmoqda. Hujjatlarni olib kelsalaring, hujjatlarni yozib oling. Ich-ichimdan vulqon portladi-yu, otilib chiqdi. So'ng bo'shashib ketdim. Qo'lim qaltiraydi. Go'shakni qaynotamga beribman-u, bir fursat unsiz yig'lagancha suratdek qotib o'tiraveribman. ularning qizim tez hujjatlarni to'g'rilaylik degan gapdan o'zimga kelibman. Farishtagenamning duosi ijobat bo'lib tushi o'ngidan keldi. Dadamiz amnistiya qaroriga ko'ra muddatidan oldin ozodlikka chiqdi. Mana hozir bag'rimiz but, baxtimiz butun. Tinchlik va xotirjamlikning qadrini mana bizdan so'rang. Turmush o'rtog'im bilan davlat ishiga kamar bastamiz. Bugun o'sha kunlarni tushdek xotirlayman. Endi bilsam o'tgan kunlar ruhimizni toplash, qalbimizni poklash uchun yaratganning sinovi ekan. O'tgan kunlarimdan roziman. Chunki bizga ko'p yaxshiliklar ochildi. Haqiqatlar ayon bo'la boshladi. Haq dunyo saodatini erish uchun yaratganning kaltaklariga hali ham ehtiyojimiz bor. Yaqinda tengdoshlarimizning gapida mehmon bo'ldim. Bunday davralarga azaldan xushim yo'q. Har safar ham har galgidek bosh mavzu deb zinat. Kiyim kechak, uy joy, mashina, bu orada qaynona, erdan nolishlar, g'ibat. Hamma o'zini dardini dasturxon qiladi. Ichimda Mavlonodan topganim Robbimga qarab mening buyuk dardim emas, dardimga qarab mening buyuk Robbim bor deb o'tiribman. Ruhim ozuqa olish tugul biroz g'uborlangandek. Davrada o'zimni begona his etdim. Uyga juftim tomon oshiqdim. Bizni ikki qo'sh kabutarga o'xshatishadi. Mudom bir-birimizga oshiqaveramiz. Til bilan sevgi izhor qilamiz u botinan birlashib ketgan bir tanamiz go'yo. Yo'q, bu mubolag'a emas. Muqaddas ish qozonida qaynayotgan, qorlayotgan mushtarak qalblar qanday birlashmasin, uyg'unlashmasin. Oqshomda turmush o'rtog'im bilan nafis majlislarni davom ettiramiz. Quvonchlisi endi davramiz kengaygan. Qizim kichik va tirak tinglovchimiz. Bu mutolaa, anglash zavqini hech narsaga alishmaymiz. Vujudimiz titrab, ruhimiz ingraydi. Ziyodan ko'zimiz qamashadi. Bor boyligimiz, baxtimiz, suyanchimiz mana shu ishq. Siz ham ishqning zarrin nurlarga chulg'onmoqchi bo'lsangiz, avvalo so'z va amalni uyg'unlashtiring. Yaratganning kaltaklariga ehtiyojda sevgi, qo'rquv va umidvor keling. Nurga, otashga talpinib kelingda haqiqiy ish sururini Mavlonodan so'rang. Ishqini biron sayrayotgan bulbuldan emas, sassiz, sadosiz jon berayotgan parvonalardan so'rang. Dil daftarini oqqa ko'chiruvchi gulnigor.